Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Predlog Hašima Tačija o regionalnom predstavljanju neprihvatljiv za Beograd izjavio pred nastavak pregovora Borislav Stefanović. Evropska komisija nije dobila pismo Prištine kojim se sugeriše da Srbiji ne bude dat status kandidata, izjavila Maja Kocijančić. U samoubilačkom napadu u Bagdadu 20 ubijenih, sante leda uništile marinu na Zemunskom keju, jedan splav potonuo, njih stotinak bez kontrole plutaju. U Srbiji danas oko 4 stepena, oblačno i susnežica ponegde, sutra bez bitnih promena. U narednih pola sata beležimo koliko će pismo koje je iz Prištine upućeno Evropsku uniju, a koje govori o tome šta Srbija nije učinila na putu sticanja statusa kandidata, otežati posao Beogradu, analitičar Vatroslav Vekarić.
Ono u određenoj meri otežava posao beogradskih pregovarača. To je jedan manevar, znate, posredno se navodi Beograd na popustljivost.
Kupuješ i lomi vodu po meni.
Povešćemo vas i u klinički centar u Kragujevcu, gde sada kada se sneg topi na sve strane prokišnjava. Pacijenti pričaju.
Kup krši, lomi vodu, pomeću labora, spašavaju tamo rengen aparat koji isto prokišnjava.
I popila sam tabletu, mi donala sestra i kaže mora da se iselimo. Ja sam sama vukla krevete.
Također, kakvi su odnosi između Hrvata i Srba u Vukovaru 20 godina nakon rata u kome je taj grad razoren, razgovarat će se u nedeljnom izdanju Mosta. Sagovornici su Željko Sabo, gradonačelnik Vukovara, i Dejan Drakulić, zamjenik gradonačelnika i predstavnik srpske manjine u gradskoj upravi.
U ovom trenutku, nakon tolikih stradanja, živimo zajedno. Ja bih rekao da se vraća neka prijateljstva, vraća se povjerenje.
Ja se ovdje mogu složiti da je to zaista jedan zajednički život, mada postoji određeni trenuci kada to nije tako.
A u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 20. februar sledi pregled vesti. Šef beogradskog tima u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović izjavio je da je tim Beograda spreman da radi na iznalaženju prostora za dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova, citat, imajući u vidu jedino i isključivo rezoluciju 1244, naš ustav i nacionalni interes, kraj citata. Zvanično je potvrdio da se pregovori nastavljaju sutra.
Naši predlozi su na stolu, oni su adekvatno predstavljeni međunarodnoj zajednici koja ih je predstavila Prištini u nekoliko navrata.
Također Stefanović je izjavio i da za Beograd nije prihvatljivo rješenje koje je spomenuo kosovski premijer Hašim Tači, a odnosi se na mogućnost da Kosovo na regionalnim forumima bude predstavljeno tako što će se spominjati deklaracija o nezavisnosti Kosovske skupštine, mišljenje Međunarodnog suda pravde i rezolucija 1244. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Maja Kocijančić navela je da Evropska komisija nije dobila nikakav dopis iz Prištine u kojem se traži da Srbija ne dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Da je takvo pismo poslato, izjavio juče ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Ukoliko postoji takvo pismo, ono je najverovatnije poslato vladama država članica Evropske unije, s obzirom na to da o statusu kandidata Srbije odlučuju lideri Evropske unije i savjet ministara, kazala je Kocijančić. Na Zemunskom keju u Beogradu nanosi leda na reci teško su oštetili marinu Sveti Nikola i odneli most koji marinu povezuje sa obalom. Od pritiska leda, splavovi i čamci na potezu od Karađorđevog trga do hotela Jugoslavija nagurani su u nizu. Najteži sudar dogodio se kada se splav Amsterdam otkačio i udario splav Bibis, a zatim su oba splava pomerila sa položaja najveći splav na keju Bahus. Jedan splav restoran kod hotela Jugoslavija je potonuo. Iz Beograd vodovoda, Zoran Matić.
Mi smo pokušali da predupredimo celu situaciju, dva broda su lomila led na ušću, međutim on je bio toliko debeo da oni nisu mogli da se probiju do hotela Jugoslavije i da naprave put ledu koji da bi on otišao dole i da preko ušća Save ode u Dunav.
Preduzeće Beograd voda angažovalo je 3 ledolomca na Dunavu od Ušća do Zemuna. U Beogradu nije ugrožen ni jedan infrastrukturni objekat, dok su mostovi bezbedni i pod stalnom kontrolom i nema opasnosti od poplava, saopšteno je iz gradskog štaba za vanredne situacije. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji danas će početi nastava posle vanrednog dvonedeljnog raspusta određenog zbog vremenskih prilika. U Srbiji će danas, posle hladnog i mestimično maglovitog jutra, u južnim istočnim predelima tokom dana preovlađivati oblačno, mestimično sa kišom i susnežicom, u planinskim predelima sa snegom, navedeno je u Hidrometeorološkom zavodu. Otapanje snega će pospešiti kiša, naročito u zapadnim, centralnim i južnim krajevima zemlje. Temperatura će se kretati oko 4 stepena, sutra vreme bez bitnih promena. U samoubilačkom napadu ispred policijske akademije u Bagdadu poginulo je 20 osoba, dok ih je 28 ranjeno. Samoubica koji oko stomaka imao pojas sa eksplozivom aktivirao je napravu ispred samog ulaza u policijsku akademiju. U tuči i nemirima u jednom zatvoru u severnoj meksičkoj državi Novi Leon ubijene su 44 osobe. Prvi predsjednički izbori u Egiptu posle zbacivanja Hosnija Mubaraka pre godinu dana biće održani prve nedelje juna, saopštili su egipatski zvaničnici. Također, Egipat je saopštio da je povukao ambasadora iz Sirije, čime se upisao na listu arapskih država koje su snizile diplomatske odnose sa režimom iz Damaska zbog surovog obračuna sa demonstrantima u toj državi. Nastavak protesta u Grčkoj, više od 3000 ljudi učestvovalo je u dva protesta u centru Atine zbog mera štenje koje je prošle nedelje usvojio grčki parlament. Sindikat zemaljskog osoblja nemačkog aerodroma Frankfurt saopštio je da će za još 24 sata da produži štrajk koji počinje danas, što vodi otkazivanju skoro 400 letova. Sindikat je u sporu sa operaterom aerodroma, firmom Fraport, oko plata i uslova rada oko 200 zaposlenih. Radnici su u četvrtak i petak nakratko obustavili rad. Nemačka vlada i opozicija dogovorili su da jedinstveni kandidat za predsjednika države bude Joachim Gauck. Poznati borac za ljudska prava u nekadašnjoj istočnoj Nemačkoj nije član niti jedne partije, a posle ujedinjenja bavio se otkrivanjem saradnika Štaza. Na groblju New Jerseyu u kratkoj privatnoj ceremoniji sahranjeno je telo pop pevačice Whitney Houston. Obožavaoci ove zvezde i posmatrači okupili su se na nekoliko mesta duž rute kojom je prošla kolona sa kovčegom preminule pevačice od mrtvačnice u Njujorku do groblja Fairview, te Houston sahranjena pored svog oca.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I vratimo se noseću temi za ovo jutro. Šef beogradskog tima u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović izjavio da je tim Beograda spreman da radi na iznalaženju prostora za dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova. Citat, imajući u vidu jedino isključivo rezoluciju 1244, naš ustav i nacionalni interes. Kraj citata.
Mogu zvanično da potvrdim da će naš pregovarački tim 21. februara, dakle utorak, biti u Briselu na nastavku dijaloga sa Prištinom. Naši predlozi su na stolu, oni su adekvatno predstavljeni međunarodnoj zajednici koja ih je predstavila Prištini u nekoliko navrata. Pred nama će biti još jedan buran pregovarački proces koji, nadam se, će rezultirati pozitivnim rešenjem koje će dovesti do adekvatnog asimetričnog regionalnog predstavljanja Prištine i omogućiti nastavak naših evropskih integracija. Naravno, to ni u kom slučaju neće biti ukoliko je cena za to odricanje od nacionalnog interesa, ustava ili rezolucije 1244.
Pred sam početak pregovora Borislav Stefanović je izjavio i da za Beograd nije prihvatljivo rešenje koje je spomenuo kosovski premijer Hašim Tači. U telefonskom razgovoru za Radio Slobodna Evropa Tači je precizirao. Tokom regionalne saradnje Kosovo će biti predstavljeno deklaracijom o nezavisnosti. Dakle, uzet će se u obzir deklaracija o nezavisnosti Kosova od 17. februara 2008. Zatim mišljenje Međunarodnog suda pravde koje i međunarodno potvrđuje nezavisnost Kosova i rezolucija 1244 koja priznaje i garantuje teritorijalni integritet Republike Kosova i prisustvo NATO-a na Kosovu. Upitan da li je kosovska strana prihvatila da odustane od natpisa Republika, Tači je odgovorio da za Prištinu nisu bile važne formulacije i simbolika. Za nas je bitna evropska agenda te ubrzanje evropskog paketa za Republiku Kosovo. Hašim Tači je dodao i da je ovakav model dogovoren na sastanku sa američkim zvaničnikom Williamom Burnsom u Prištini. Borislav Stefanović, tim povodom.
Gospodin Burns, koji je, kao što znate, prethodno bio u Beogradu, nije čovjek koji razgovara o detaljima dijaloga u Briselu, tako da zaista stavljam jednu snažnu rezervu na te kvazi informacije iz Prištine, ali ono što je vrlo interesantno da u današnjem predlogu, po znacima navoda predlogu gospodina Hašima Tačija, je rečeno da je tu deklaracija o nezavisnosti Kosovske skupštine. Dakle, on je na neki način pokušao da dopuni naš predlog koji se tiče spominjanja rezolucije 1244 Međunarodnog suda pravde, time što je dodao deklaracija o nezavisnosti Kosovske skupštine. To je naravno za nas neprihvatljivo.
Rekao je Borislav Stefanović. S obzirom na stavove dve strane iznete tokom vikenda koje ste upravo čuli, dogovor se ne čini ništa lakše dostižnim nego što je to do sada bilo, ocenio je izjavi za naš radio analitičar i član Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva inostranih poslova Srbije, Vatroslav Ekarić.
Ja bih rekao da je čak da su pozicije ne samo jednako udaljene, nego da su pred samu otvorenu mogućnost da se pregovori nastave i eventualno zaključio, da je došlo do daljeg zatezanja konopca. Mislim da je ovo što Priština u ovom trenutku radi nešto što u svakom slučaju otežava sporazum. I vrlo je interesantno i trebalo bi možda i dublje analizirati koji su motivi Prištinu naveli da u ovom trenutku stvari otežava. Ne verujem da je samo reč u zamerkama na sprovođenje već dogovorenih poruka. U svakom slučaju, mislim, sasvim je jasno unapred da pominjanje deklaracije nezavisnosti pored imena Kosova nije prihvatljivo za Srbiju i to je nešto što je u stvari udaljava nas od sporazuma. Jedino što ostaje i čemu se možda treba nadati, da će pritisak Brisla biti jači nego što je do sad bio i da će...
S druge strane, ono što se može konstatovati na osnovu najave Hašima Tačija jeste da on po prvi put pristaje da se u procesima regionalnog predstavljanja Kosova pominje rezolucija 1244. To je, čini se, jedan, pa može li se reći, i balans u odnosu na sve ono što je ranije predlagano, odnosno na čemu insistirala Priština.
Pa ne treba zaboraviti da je Hašim Tači već ranije pominjao rezoluciju 1244 kao uporište za argumente Prištine. To je nešto što je ovdje dosta prečutano i zanemareno u Beogradu. Ta rezolucija se pored svega onoga što kaže, što je nama poznato i oni delovi koji govore u prilog stanovištu Srbije, postoje i delovi koji govore, koje nalažu u stvari izjašnjavanje o samopredeljenju. Drugim rečima, nije rezolucija 1244 u celini i potpuno na strani argumenata Srbije, tu se nalaze argumenti na strani Prištine. To je ono što sa čime je Dači već operisao, a sada to ističe u prvi plan.
Nastavljamo istom. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je vlada u Prištini uputila pismo svim članicama Evropske unije da Srbiji ne odobri dobijanje statusa kandidata u Evropskoj uniji.
U tom pismu koje nosi naslov tehnički dijalog, rezultati i neuspeh Srbije u sprovođenju uslova Evropske unije, ističe se da je postignut samo ograničeni napredak u dijalogu i ukazuje se na nedostatak suštinskog napretka o implementaciji i postizanju dogovora o otvorenim pitanjima. I s tim u vezi Kosovo poziva Evropsku uniju i države članice da to imaju u vidu, posebno u kontekstu odluke o dodeli kandidaturi Srbije krajem februara ove godine.
Izjavio je Ivica Dačić, a portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Maja Kocijančić navela je da Evropska komisija nije dobila nikakav dopis iz Prištine. Ukoliko postoji takvo pismo, ono je najverovatnije poslato vladama država članica Evropske unije s obzirom na to da o statusu kandidata Srbije odlučuju lideri Evropske unije i savjet ministara, kazala je Kocijančić. Pismo iz Prištine samo otežava posao beogradskih pregovarača, dodaje analitičar Vatroslav Ekarić.
Ono u određenoj meri otežava posao beogradskih pregovarača, jer koliko sam ja informisan, koji govori o onome što u Beogradu nije urađeno, a trebalo je da bude urađeno na bazi do sada postignuti sporazum.
Da li to znači da su u Prištini negde osjetili da postoji mogućnost omekšavanja stava Evropske unije koji je onakav bio u decembru prilikom prvog odlučivanja o kandidaturi, pa zbog toga upućuju i ovakve sugestije državama članicama Evropske unije?
To je jedan manevar. Znate, verovatno je da u Prištini vide da je velik broj članica Evropske unije raspoložen da Srbiji odobri kandidaturu. I upravo u takvoj jednoj situaciji sa takvim pismom ta mogućnost se komplikuje, odnosno otežava i posredno se navodi Beograd na popustljivost. To je dakle jedan manevar
diplomatski i politički, koji bi prema zamislima iz Prištine trebalo da postigne rezultat u omekšavanju beogradskog stava.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa naveo analitičar Vatroslav Ekarić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I ovo su najvažnije vesti. Predlog Hašima Tačija o regionalnom predstavljanju neprihvatljiv za Beograd izjavio pred nastavak pregovora Borisa Stefanovića. Evropska komisija nije dobila pismo Prištine kojim se sugeriše da Srbiji ne bude dat status kandidata, izjavila Maja Kocijančić. U samoubilačkom napadu u Bagdadu 20 ubijenih. Sante leda uništile marinu na Zemunskom keju, jedan splav potonuo, njih stotinak bez kontrole plutaju. U Srbiji danas oko 4 stepena, oblačno je, susnežica ponegde, sutra bez bitnih promjena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima poslušajte, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakvi su odnosi između Hrvata i Srba u Vukovaru 20 godina nakon rata u kome je taj grad uništen. Sagovornici su bili Željko Sabo, gradonačelnik Vukovara, i Dejan Drakulić, zamjenik gradonačelnika i predstavnik srpske manjine u gradskoj upravi. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, čiji je voditelj bio Omer Karabeg.
Gospodine Drakuliću, da li Srbi i Hrvati žive svaki u svojim zgradama i naseljima u Vukovaru ili su izmiješani kao što je to bilo prije rata?
Svako živi u svojim stanovima, daleko bilo da to tako bude. Mislim da...
Ne, da li su u zgradama miješani, to
da,
pita.
Da, jesu, naravno, svako u svom stanu, ko se vratio u svoj stan, ko živi u svom stanu, ako je obnovljena zgrada, ima dosta zgrada koje su, evo, sad već i završene, pa su se ljudi vratili u te stanove, znači zbog obnove su živjeli negde. Dalje, mislim da je to nešto što je sasvim normalno i mislim da čak evo izlaze i zajedno i u jedne i u druge kafe. Znači postoje zaista taj neki život koji se onako normalizuje. Znači ne treba baš tako gledati strogo podele i ja bih se složio ovdje sa gradonačelnikom kad je rekao neke stvari treba ostaviti iza nas, ne treba ih zaboraviti, ali to bi možda bilo najbolje formulisati, živimo danas a radimo za sutra, treba da gledamo u budućnost.
Gospodine Sabo, postoje li posebni srpski i hrvatski kafići, pa recimo se zna u koji kafić idu mladi ljudi srpske nacionalnosti, u koji kafić idu mladi Hrvati, ili je to sad sve pomiješano kao u jednom pravom multinacionalnom gradu?
To potenciranje u Vukovaru već me pomalo i sekira, znate. Evo, gospodin Dejan se sjeća onog trenutka kad je postao zamjenik gradonačelnika, tada sam zajedno s njim i sa još jednim gospodinom Dragonom Crnogorcem i Srđanom Milakovićem izašao iz gradske uprave, otišli smo u kafić na piće, mislim da je to bio lokal koji, eto tako, zato što je vlasnica hrvatske nacionalnosti, možemo reći da je to hrvatski lokal, ali on je vukovarski lokal. A sljedeći puta sam sjedio u lokalu gdje je vlasnik Srbin i svojim primjerom sam pokazao da nema tih barijera. Svakako da ljudi sjednu tamo gdje je dobra kava, gdje je dobra posluga i nema toga zaziranja. Znate, mladi čine čuda, oni ne žele tu razvojenost. Pa zamislite recimo moja djeca, oni su sigurno razmišljali što će reći njima njihov otac ako negdje odu ili gdje su bili. I sad da ja kao čovjek, zato što sam bio u logoru, kažem otkud si išao tamo kod toga vlasnika, tamo je Srbi vlasnik. Nije mi palo na pamet. Znači moja djeca apsolutno bez ikakovih razmišljanja, oni idu tamo gdje žele da idu. Druže se u gradu Vukovaru, bilo bi jako lijepo kada bi pričali o sve češim i češim brakovima, vjenčanju, znači što je bila na neki način određeni broj godina kad smo se vratili, bila tabu tema gdje se mladi nisu družili. Sada sve češće i češće slučajevi gdje se Hrvat ženi sa djevojkom srpske nacionalnosti ili suprotno, to danas uopće nije slučaj. To je jedna sasvim normalna stvar koja se dešava u gradu Vukovaru.
I na kraju, gospodine Sabo, kako biste danas okarakterisali odnose između Hrvata i Srba u Vukovaru? Da li je to zajednički ili paralelni život?
Ja moram reći da u trenutku povratka nas u Vukovar, znači nakon procesa mirne integracije, nije bilo lako se vratiti. Do juče smo bili možda na suprotnim stranima i brojni moji prijatelji
kućni prijatelji su bili možda na suprotnoj strani sa puškom, ja bio ovdje u Vukovaru. Teško je bilo doći 98. godine sjest sa nekim dva bivša prijatelja, recimo da sjednu u Vukovar, da na javnom mjestu popiju kavu ili da večeraju kao obitelji. Činilo se to onako stidljivo na nekim drugim mjestima, u kućama. Danas je to sasvim jedna drugačija situacija. U svakom slučaju u ovom trenutku razmišljamo i Dejan i ja kako ćemo asfaltirati neke ulice. Mislim da smo na jednom normalnom putu života kao što je to u svakom drugom gradu.
Gospodine Drakulićo, da i vas upitam, da li biste sadašnje odnose između Hrvata i Srba u Vukovaru okarakterisali kao zajednički ili paralelni život?
Ja se ovdje mogu složiti da je to zaista jedan zajednički život, mada evo, postoji određeni trenuci kada to nije tako. To su momenti sjećanja, polaganja venaca kada Srbi polažu vence na svoja groblja, Hrvati opet na svoja spomen mesta. Međutim, ja se nadam da ćemo uskoro jedni drugi zajedno, sljedeći primjer predsjednika Josipovića, predsjednika Tadića, možda zajedno položiti vence i Srbima poginulim, ubijenim predratnih dejstava iz za vrijeme rata, isto tako i Hrvatima. Problem je doduše što mi nemamo spomenik nikakav, nemamo ni jedan spomenik gdje bi se to moglo desiti, ali mislim da treba stvarati preduslove jednostavno zato da bi možda i u tim nekim trenucima postojao jednakost između žrtava i da zajedno odamo jednostavno pijete svim žrtvama.
Vukovar danas, to je bila tema posljednjeg izdanja Mosta Omera Karabega.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sante leda se kreću Dunavom, za sobom su povukli stotinak splavova sa zemunskog keja, što su snimci koje posmatramo od sinoć. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je iz sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, gospodin Predrag Marić. Gospodine Mariću, koliko ova krizna situacija može još trajati? Otopljavanje će biti nastavljeno i danas. Da li se rizici samo uvećavaju?
Naredno 24 sata treba očekivati još uvijek prolazak ove velike količine leda. Nakon toga bi situacija trebala da se stabilizuje. Ono što hoću da vam kažem da je u cilju sagledavanja i situacije i eventualne odgovornosti sinoć bila održana sednica gradskog štaba za vanredne situacije, a da će danas u 12 sati u Republičkoj direkciji za vode biti prvi sastanak stručno-operativnog tima za praćenje situacije na vodama u Republici Srbiji. I nakon tog sastanka zapravo očekujem da vidim i da dobijemo kao sektor i predlog mera koje treba preduzeti, ali u svakom slučaju činjenica da je velika količina leda koja je došla od Novog Sada napravila ovo što je napravila i da je tu sad vrlo važno utvrditi da li je moglo nešto biti sprečeno da do ovoga ne dođe.
Da li je moglo, gospodine Mariću?
Pa evo, kažem, bit ću pametniji poslije 12 sati kada budem dobio rezultate sastanka.
Kako se vama čini u ovom trenutku?
Pa čini mi se da su ljudi ogorčeni i to je ono što je osnovna karakteristika. Ja sam jutros bio tamo, vidio kako to izgleda jezivo.
Gospodine Mariću, sami pominjete pitanje odgovornosti, a mi kao laici zapravo ne znamo šta je moglo biti učinjeno.
Ono što su svi relevanti faktori rekli da su obaveštenja koje je bilo potrebno izdati izdata, znači i vlasnicima čamaca i svega. E sad, koliko su zaista svi vlasnici čamaca u Marini to obaveštenje i dobili, to je ono što je možda ključno pitanje, da li je to možda moglo da se uradi transparentnije. A kažem, puno ima aktera u priči i ne bih voleo da prejudiciram i da pričam o odgovornosti pre nego što oni koji su pre svega nadležni ne sednu i otvoreno kažu šta se dogodilo, da li je moralo ovako.
Nadoknada štete, i to je pitanje koje će se sasvim sigurno postaviti narednih dana.
Sasvim sigurno.
Kome ga treba direktno postaviti, šta mislite?
Pa u svakom slučaju pitanje da li su čamci osigurani u ovakvoj situaciji. Znači, lično mislim da niko od njih to nije uradio, lično mislim da su najvjerovatnije i tu Marinu koristili zato što je jeftinija i zato što ne iziskuje velike troškove u pogledu osiguranja. Kažem, nije ovo crno-bela priča u kojoj su jedni krivi, a drugi odgovorni, svi su tu pomalo možda mogli da urade više. Ali kažem, ponavljam, kad se ovaj sastanak u 12 održi, imat ćemo vjerovatno više odgovora na pitanje.
I da se nadamo da će zaista u naredna 24 sata situacija da se normalizuje. Ovog jutra sa nama bio i sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, gospodin Predrag Marić. Hvala vam na ovom razgovoru. A zbog zaleđenih oluka i snega koji se topi, počeli su da prokišnjavaju ravni krovovi u kliničkom centru Kragujevac. Zbog toga su svi pacijenti iz centra za plućne bolesti, čije zdravstveno stanje to dozvoljava, otpušteni na kućno lečenje. Više od 30 pacijenata klinike za neurologiju premeštene na druga odeljenja, javlja Branko Vučković.
Nagomilani sneg na krovovima kliničkog centra Kragujevac prouzrokovao je nove nevolje pacijentima i zdravstvenom osoblju. Ravni krovovi na nekoliko klinika su počeli da prokišnjavaju, a zbog vode padaju i delovi plafona u bolničkim sobama. Deo pacijenata iz najugroženijih soba prebačen je u bezbednije prostorije na drugim klinikama.
Pored njenog posla oni kupe krš i lomi vodu, pomeću labora, spašavaju tamo rengen aparat koji isto prokisnuo.
I popila sam tabletu, mi donela sestra i kaže mora da se iselimo. Ja sam sama vukla krevete.
Najteža situacija je u centru za plućne bolesti na kome je zbog prokišnjavanja potpuno zatvoreno 7 bolničkih soba koje više nisu bile bezbedne za pacijente. Doktor Vojislav Ćupurdija iz tog centra kaže da su zbog toga pacijenti čije stanje to dozvoljava otpušteni na kućno lečenje, a teži bolesni premešteni u nekoliko soba koje ne prokišnjavaju.
Trenutno radimo sa 50% kapaciteta za ležeće bolesnike. Nismo u mogućnosti da obezbedimo hospitalnu negu za pacijente.
Ravni krovovi sa velikom količinom snega koji se otapa i zaleđeni oluci prave velike probleme i klinici za neurologiju. U sobama koje prokišnjavaju postavljene su kofe i krpe. Dr. Miroslav Stojanović, direktor te klinike, kaže da je jedan broj pacijenata premešten na druga odeljenja. Deo bolesnika koji su čekali na dijagnostiku morao je da bude vraćen kući, dok su u tri sobe koje ne prokišnjavaju smešteni preostali lakši pacijent.
Ono što nije hitno za dijagnostiku i što nije vitalno ugroženo, smešteno je u tri sobe.
Stanje je alarmantno i na klinici za internu medicinu u urgentnom centru, kao i u centru za onkologiju. Na odeljenju za zračnu terapiju sa plafona se sliva voda, a prema navodima doktora Nebojše Nikolića, načelnika tog odeljenja, vlaga opasno ugrožava elektronske uređaje i skupe aparate.
Sa povećanjem temperature vlaga raste i samim tim verovatno će sklopovi koji rade u aparatima biti jako ugroženi. Bar za sada taj minimum neki rada održavamo, ali posle toga možda ćemo morati da zaustavimo mašinu.
Na uklanjanju velikog snega sa krovova kliničkog centra i čišćenju oluka od leda, od juče su angažovani vatrogasci i alpinisti, ali mnoge bolničke sobe i dalje prokišnjavaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Od holivudske zvezde i dobitnice 2 Oscara Hilary Swank zatraženo je da obelodani stanje svog računa. Naime, glumica se našla na udaru ponovnih kritika povodom gesta koju je učinila u oktobru prošle godine, prisustvo na raskošnom rođendanu čečenskog lidera Karirova. Za prisustvo na rođendanu čoveka koji je pak pod nedokazanim optužbama za kršenje ljudskih prava, torturu i ubistva dobila i honorar. Nešto kasnije ona je uputila javno izvinjenje i obećala da će poklon uputiti u humanitarne svrhe. Da li se to zaista dogodilo, zapitao se kontroverzni lider čečenskih emigranata Ahmed Zakajev, koji živi u Londonu. On traži da Svonkova pokaže dokaz o donaciji. Čvrsto verujem da zvezde poput Hilary Swank nemaju moralno pravo da ohrabruju zločine počinjene od strane kriminalnih režima, bez obzira gde bili počinjeni.
Nije važno gdje je to. Samo je glavno što mnja vazmutila Čeh, to
se... Evo šta bi mogla biti satisfakcija za mene i drugi koji prate ovu situaciju. Ona nije mogla da ne zna. Čečenska situacija ne postoji od juče, to traje 20 godina. Novine stalno pišu o tome. Niko nema pravo da se distancira od realnosti, pa čak ni zvezde. Portparolka Hilary Swank saopštila je da je glumica donirala svoj poklon, ali nije navela sumu i odbila je da identifikuje primaoce.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije informacije, predlog Hašima Tačija o regionalnom predstavljanju neprihvatljiv za Beograd izjavio pred nastavak pregovora Borislav Stefanović. Evropska komisija nije dobila pismo iz Prištine kojim se sugeriše da Srbiji ne bude dat status kandidata, izjavila Maja Kocijančić. U samoubilačkom napadu u Bagdadu 20 ubijenih, sante leda uništile marinu na Zemunskom keju i jedan splav potonuo, njih stotinak bez kontrole plutaju. U Beogradu trenutno 4 stepena, što je za danas predviđeni temperaturni maksimum. Možete očekivati oblačno vreme, ponegde susnežicu, sutra bez bitnih promjena. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 20. februar. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.